Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je krásny, pekný, teplý, skoro už letný deň a 20. júna máme zase čas, kedy sa stretávame pri ekonomických komentároch. So mnou je tu Dušan Doliak, ekonomický expert.
Dobrý večer.
Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Na tej medzinárodnej ekonomickej scéne došlo zase dosť významným pohybom, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú raz akcií. Čiže veľká firma Amazon kupuje veľkú firmu Whole Foods, to je reťaz nejakých takých potravinových obchodov a zároveň končí samostatná existencia firma Yahoo, ktorá bola kúpená Verizonom. A na domácej scéne by sa dalo povedať, že celkom zaujímavá aktivita, keď vládna strana Smer chce zrušiť dlhovú brzdu. Takže čo k tým zahraničným aktualitám vieš povedať?
No, pozeral som si to, pretože mňa to veľmi zaujíma. Zaujal ma už v piatok článok o akvizícii Whole Foods Amazonom, pretože vo chvíli, keď to bolo oznámené, že tá transakcia bola dokončená, tak poklesla cena akcií Amazonu o viac, ako bola tá cena, za ktorú kúpili, to je Whole Foods. Takže ma to celkom pobavilo, prekvapilo.
O koľko zhruba, nevieš?
No, myslím, že to bolo o 20 miliard dolárov a oni to kúpili za 13,4 miliardy. Čiže kúpili za niečo za 13,4 a o 20 miliard poklesla cena akcií, čo teda je veľmi zabavné. Treba povedať, že teda celá cena akcií Amazonu je niekde na úrovni 142 miliard, čiže to nie je akože málo.
Čiže trhová hodnota aj na základe vydaných akcií.
Áno. Čiže to nebolo zase až tak významné. Keď sa pozriete na tú čiaru tých akcií, tak to nie je až tak významné. Čo je veľmi, veľmi dôležité, je, že teda aký je pomer ziskovosti akcií Amazon voči cene. To sa volá, že PE ratio a také normálne sa nachádza od 7 do 14.
Ja len ešte pripomeniem, preruším ťa. Firma Amazon je firmou, ktorá vlastne začala ako obchodník na internete. A dneska samozrejme rozširuje svoje aktivity všelikde, aj do rôznych oblastí. Tá druhá, to je skôr potravinová firma, čiže niečo na spôsob našej jednoty, alebo jeme.
Už si niečo kupoval z Amazonu?
Nedalo sa kupovať, keď som bol v Anglicku.
Hej.
V Anglicku sa dalo, tu sa nedalo, lebo vlastne nedopravovali na toto územie.
Ja som kupoval veľmi veľa vecí od roku 2001 asi kupujem pravidelne na Amazone. A ináč to je zaujímavé pre poslucháčov. Vyslovuje sa to po anglicky amazing a slovo amazing znamená, že je to neskutočne dobré, že supriš, super. Takže Amazon je super firma. No a hlavne začala predávať knižky, takže na začiatku preklonali tradičný Barnes & Noble, ktorý bol veľmi konzervatívny, nebol na internete. Amazon začal predávať knižky, no ja som si začal kúpovať knižky a teda kupujem ich na striedačku z Nemecka a zo Spojených štátov. Z Nemecka mi potom nadáva celá rodina, že nikto nevie po nemecky čítať tie knižky, takže ale po anglicky väčšina z rodiny vie. Dobre, ale aby som sa vrátil späť, takže Amazon kúpuje, predáva, začalo s knižkami, ale dnes má tiež 150 miliárd má obrat ročný a na celom svete má už desiatku firiem pod sebou. Čo môžu počuť, poznať poslucháči, je na druhom mieste v Amazone, druhá najväčšia značka je IMDb, International Movie Database. To je také, keď si chcete pozrieť film, že kto v ňom hraje a krátky obsah toho filmu, jak je v český csfd.cz, taký medzinárodný, po anglicky je imdb.com. A na ďalšom mieste je firma, ktorá predáva zvukové knižky, tie audioknihy, A to sa volá Audible. A akože Audible, tie počúvajúce. No a teraz, čo je teda dôležité povedať? Cena akcie je naprosto nerealistická. To, že je PE ratio momentálne pred chvíľou bolo 87,30, keď som sa pozeral, tak to znamená, že tá cena je minimálne 4, možno 5, možno 6 krát premrštená oproti akémukoľvek realistickému očakávaniu.
Čo to znamená? Hej, že vlastne výnosy sú nízke?
To znamená, že ziskovosť tej firmy je veľmi nízka oproti tomu, aká je cena. To znamená, že tí, ktorí si to kúpili, musia očakávať, že síce v minulosti nebolo veľký zisk, ale že do budúcnosti tá firma bude úplne nekonečne zisková.
To znamená, že vlastne oni kupujú nejakú marketingovú bublinu a respektíve sa správajú na základe dlhodobého očakávania, že predpokladajú, že o pár rokov alebo dokonca desiatok rokov, že z toho budú mať veľký zisk.
No, niečo také, takže hneď prvá vec je, že ten Amazon, že to je nerealistické. No Amazon ako internetový obchod kúpil Whole Foods, to znamená, oni sa to volá, že retailera, niekto, kto má sieť supermarketov po Spojených štátoch, aj vo Veľkej Británii, teda musím povedať, ale hlavne v Spojených štátoch, a predáva tam hlavne ovocie a zeleninu. No a teraz trik je v tom, že momentálne dnes je 10% potravín sa predáva cez internet, ale niektoré značky, také, ktoré sú veľmi agresívne, už predávajú 33% potravín ľudia nakupujú cez internet. Hej. Niektorí ľudia sú doslova závislí od toho, aby im to doniesol niekto, ako to, keď sú nepohybliví alebo tí veľmi obezní, tak sú závislí od toho. Takže predpokladá sa, že je to budúcnosť. No a vidíme v Spojených štátoch sa rozpadať klasické siete, dokonca aj na Slovensku vidíme, že tie supermarkety napriek tomu, že stávajú nové, tak vidíme, že niektoré sa buď stiahli zo Slovenska, alebo sú výrazne oslabené.
Znižujú predajnú plochu napríklad.
Áno, toto je jedna z vecí. Dve veci sa dejú, keď má problém supermarket. Prvá vec je zníži počet položiek, takže už má tam len také položky, na ktorých má dobrú maržu. Čiže zhruba taký počet položiek pred krízou v 2007 bol niekde okolo 100 tisíc a teraz niektoré, napríklad Aldi v Nemecku si zakladá na tom, že má veľmi malý počet položiek, takže to sa hýbe povedzme, že do tisícky. No a tie také, čo znížili teraz, tak znížili povedzme na 10-15 tisíc položiek, čo je skutočne veľmi malé. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je, čo si spomínal, že znižia metre štvorcové. Vidíme to veľmi pekne napríklad v Poluse, keď si človek pozrie, jak je veľký ten supermarket, ktorý je tam, tak vidíme, že nie celá plocha je obsadená. Alebo keď aj vidíme, že pôjdeme do veľkých supermarketov a pozrieme sa, ako sú obsadené niektoré plochy, tak vyslovene tam len niečo je, aby tam niečo bolo. Hej? Ale v zásade nejak, asi ten supermarket neočakáva, že sa to bude predávať, len to tak zaberá.
Súčasne napríklad Tesco sa vzdáva vlastného predaja a prenajíma vlastne tú predajnú plochu externým firmám, či už sú to nejakí očiari, alebo lekárne, alebo treba som videl, že už aj mesový výsek, aj teda čas predaja mesa a syru vlastne už prevádzkuje iná firma. No. Sa, to znamená, že oni vlastne ustupujú z tej celoplošnej angažovanosti a snažia sa teda získať čo najviac pri čo najnižších nákladoch.
No takže to bolo Amazon, teda ešte raz kúpili sieť potravín a sieť supermarketov s potravinami a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Ja len takto. Oni dávali vlastne nejaké vyjadrenia, že čo od toho očakávajú?
Áno, vždy sa uvádza v tých správach, že asi koľko ľudí prepustia. A očakávajú synergie, sa to nazýva. Napríklad veľmi Amazon si sľubuje od toho, že bude rásť jeho podiel v potravinách na tých spomínaných 33%, momentálne je niekde na 10% a chce rásť na nich na tých 33%, ktoré majú webovské stránky, ktoré sa špecializujú na potraviny. tak chce tam rásť tým podielom. Takže očakáva sa veľký rast do budúcnosti práve v tomto segmente a im sa zdalo, že je to výhodné spojenie toho, že napríklad by veľký počet ľudí, to tiež sa tam písalo, ktorí veľmi radi si kúpia cez internet a idú si to vyzdvihnúť niekam do obchodu, do kamenného. To nie je len LZSK, ale týka sa to aj prekvapivo aj potravín. No a tam, keď vidia veľmi slušný, zdravý tovar, typu, že zdravá zelenina a ovocie, tak je to veľmi dôležité pre tú značku, pre to uistenie toho, že kupujú dobre kvalitné veci. Takže aj kvôli tomu tá sieť...
Čiže má ako dobré meno, hej, táto sieť obchodov.
Áno, to je veľmi kvalitná ináč, tá sieť.
Ja by som sa chcel ešte spýtať, čo sa týka nejakých ďalších záležitostí, lebo predsa len na potravinách sa hovorí, že to je proste produkt s krátkou dobou použiteľnosti, aj, aspoň pokiaľ to nie je čistá chémia. Čo teraz, keď hovorí, že to je zdravá výživa, tak asi tam bude troška menšia tá doba, kedy to dokáže existovať. Neplánujú vlastne expandovať treba aj do nejakých dopravných firiem alebo do zásielkových firiem?
Je to dnes úplne jedno. Tie počítačové siete sú tak prepojené, že tá dodávka ako just in time normálne funguje všade. A bez ohľadu na to, že či tá firma ju vlastníme, alebo je to externá firma, tie počítačové siete sa prepoja. A teda vo chvíli, keď sa predáva, tak už ten informačný systém, napríklad Oracle má taký modul, ktorý sám prepočítava, že koľko sa predalo a na základe toho doobjednáva už také tie dovozné množstva. Hej. Čiže nie, že také množstvo, že vie, že jeden kamión je toľko a toľko toho, tak keď naskladá jeden kamión, tak ten kamión ide z logistického centra už do toho supermarketu. A to všetko len na základe súčasných predajov a na základe toho, že v minulosti vedia, ako sa daný deň v týždni, danom počasí a tak ďalej, ako sa nakupovalo. Čiže tie predikcie sa robia v reálnom čase. A je to štandardná funkcia, ktorú dnes má, je predpokladám, že dokonca aj supermarkety na Slovensku.
Ja sa pýtam kvôli tomu, že stalo sa známe minulých dňov, že Amazon testuje dodávku tovaru pomocou dronov. Aj to znamená lietajúcich zariadení, autonómnych lietajúcich zariadení, ktoré by vedeli vlastne dopraviť na základe zadanej adresy nejaké menšie položky, menšie tovary, aj typu knihy alebo malá zásielka relatívne rýchlo, lacno. Je to samozrejme dneska ešte len hudba budúcnosti, ale preto sa pýtam, hej, že je tu na takýto zámer obsluhovať to práve takto autonómne vlastnými silami.
Bolo to asi 2 roky tomu, keď to prebehlo všetkými týmito médiami o tom, že Amazon chce doručovať pomocou dronov. No a články boli veľmi dobrý, bol aj v časopise Wired, to je taký časopis pre kockaté hlavy, pre matematikov, programátorov, fyzikov a tak. No a tam ten na niekoľkých stranách rozoberali, že je to veľmi neefektívne a cenovo, energeticky, ja neviem, jak všelijak, že fakt najjednoduchšie je používať tak tých kuriérske služby, respektíve vlastnú kuriérskú službu a kombinovať to. Kuriérske služby externé, napríklad DHL alebo UPS, United Parcel Service, kombinovať s vlastnou logistickou sieťou, pretože tam, kde je to pre mňa neefektívne, tak použijem externú firmu a kde je to efektívne, tak použijem vlastné vozidlo.
Mm-hmm. Takže toto spojenie vlastne vytvára alebo ukazuje, akým spôsobom sa dneska prepájajú tie jednotlivé tie produktové oblasti, že dneska už predaj kníh neznamená, že firma sa musí venovať len tomu. Jednoducho predaj vo všeobecnosti dneska zahŕňa proste čokoľvek, čo sa dá dopraviť, čo sa dá predať, kúpiť a tak ďalej. A firma, ktorá vidí nejaký potenciál, rastový potenciál aj práve v nejaké reťazy, kúpiť sieť kamenných obchodov, lebo to sú kamenné obchody. To nie sú virtuálne nejaké centra, že kde si len človek niečo vyzdvihne, ale kde si môže ten tovar ohmatať, priamo na mieste prípadne dokúpiť a tak ďalej a tak ďalej.
No presne to nás privádza k tomu druhému prípadu tento týždeň. Bola dokončená transakcia, keď Verizon kúpil za Yahoo za 4,48 miliardy dolárov. Tá dohoda bola uzavretá v júli 2016, no a teraz v týchto dňoch ju dokončili. Verizon je piata najväčšia firma na svete, treba povedať. Prvé je Apple, druhý je Samsung, tretie je Google, štvrté je Microsoft, áno, a piatá je Verizon. Hej? Čiže,
no, čím sa zaoberá? Poslucháči zrejme nevedia, je to také, Apple si vie, každý zrejme predstaví aj Microsoft, ale Verizon asi nie.
Je to veľmi pekný príbeh. Mne to vysvetľovali, keď som bol v Spojených štátoch v 92. roku, tak vysvetľovali mi, že Graham Bell, vynálezca telefónu, založil Bell Telephone Company, ktorá bola po nejakom veľmi rýchlom čase, bola monopolom v Spojených štátoch. A potom niekedy v 70. alebo 80. rokoch sa Američania rozhodli, že je tak veľký a už je tak skostnateľný, že ho rozdelia. Rozdelili ho na 7 firiem, ktoré sa volala Baby Bells.
7 sestier.
7 detských Bellov. A tieto Bell firmy navzájom si konkurovali najprv teda v pevných linkách, časom prišli aj digitálne linky a potom aj mobilné siete. No a každé z nich malo nejaký iný vývoj. A do toho priemyslového odvetia ešte vstúpilo aj GE, General Electric. No a Verizon vznikol takou fúziou niekoľkých tých Baby Bell a dvoch dcer z GE, lebo GE malo tiež niekoľko dcer, tak vznikol taký konglomerát, ktorý postupne prikupoval firmy. Tam napríklad prikúpili firmy, ktoré sa už stanú súčasťou tej novej značky, ktorú teraz uvádzajú. Takže kúpili Yahoo a Yahoo pričlenia do skupiny firiem, ktorá sa bude nazývať OATH. A v tej už majú Huffington Post, čo sú veľmi dobré americké noviny.
To vyrastlo ako z blogovacieho portálu aj pôvodne, ale dneska je to už mienkotvorný internetový portál.
Čo je tiež veľmi zaujímavé, že to bola nejaká pani Huffington, ktorá blogovala a to Huffington Post bol vlastne jej blog. No a tá sa, myslím, že pred rokom asi, sa rozhodla, že už nebude tam ani blogovať na tej stránke. Ona to predala pred niekoľkými rokmi a teraz už ukončila svoju činnosť. Takže vôbec tam nie je. Potom sú to stránky, ako je TechCrunch, to sú informácie zo sveta počítačov a komunikácií. Tumblr, to je sociálna sieť. Ak ju poslucháči ešte nemajú, tak je to veľmi zábavná sieť. Ja tam mám tiež účet na Tumblry. A každý tam nájde toho svojho konička, môže sledovať iných ľudí, ale väčšinou len anglicky hovoriacich. Také, jak na Slovensku, že je veľa Slovákov, tak to na Tumblry nie je. Potom je Engadget. To je stránka, ktorá sa zaoberá rozličnými tými telefónmi a myšami a obrazovkami a podobnými hračičky, my to nazývame elektronické hračičky, takže elektronickými hračičkami. No a potom je tam firma, ktorá robila nejaké služby pre Verizon, Verizon Digital Services. No a potom ešte jedna sociálna sieť, ktorá sa volá Flickr. A je to na uchovanie obrázkov.
To je veľmi populárne ináč.
Tiež mám účet na Flickri a teda asi 4 fotky tam mám, alebo 3 fotky tam mám. Ale mám niekoľkých kamarátov, s ktorými nemám žiadne iné kontakty, len ich sledujem ich fotky na Flickri. Takže jeden môj známy Angličan, ktorý je fotograf a vôbec na Facebooku nie je a ani na inej sociálnej sieti, ale tam vidím, že fotí a že kde bol tento víkend na koncerte a podobne.
Takto Verizon je vlastne firma, ktorá má teda široký záber. Aký má podiel v tých entertainment oblasti?
Veľmi malý, prekvapivo veľmi malý.
Lebo to je vlastne dneska ten podiel trhu, na ktorý sa mnohé firmy zameriavajú a prepájajú sa, spájajú.
Oni sa skôr vidia ako telekomunikačná firma. A oni, keď môžu niečo kúpiť, tak sú to výrobcovia alebo dodávateľia rozličných buď softverov alebo komunikačných zariadení a podobne. Ja som si tie, majú celkovo asi 50 tých značiek, ktoré pôjdu do tej OAT.
Aj len tam ide o to, že vlastne dneska tieto technologické firmy, tieto, ktoré dodávajú tieto telekomunikačné služby, sa zároveň prepájajú aj s rôznymi káblovými spoločnosťami, ktoré dodávajú ten mediálny obsah, čo zase logicky privádza ďalej investovať práve do tej oblasti zábavy a týchto ďalších vecí.
Tým, že kúpili to Yahoo, kúpili aj America Online, hej, lebo to OAT bude aj to bude spojenie Yahoo a America Online. A America Online vznikol ako poskytovateľ internetových služieb, ako najprv webu, potom aj e-mailu a potom integrovaných všelijakých služieb, niečo podobné ako na Slovensku UPC alebo ešte Slovak Telekom poskytuje internetové služby. Čiže oni vlastne robili všetko, ale tým a začali aj s obsahom. Čiže AOL malo aj nejaký obsah. Yahoo je známe svojimi financial services, čiže oni, keď si chcem nejaký graf nájsť a neplatiť za to a majú veľmi dobrú históriu tie grafy a tak ďalej, tak to robím na tých Yahoo Financial Services, takže oni majú obsah, ale ten obsah je skôr taký odborný. A
tam treba pripomenúť, že Yahoo kedysi bol veľký konkurent Google. Hej, čiže
bol väčší ako Google. 2000-2001 Google bol veľmi začínajúci projekt a Yahoo v tom čase, všetci používali Yahoo Messenger na četovanie. Nikto nepoznal, že nejaký Facebook alebo Google, a Google nemal ešte Messenger. Čiže Yahoo bolo veľmi pokročilé v tom čase. No a potom, ako urobili sériu chybných rozhodnutí a stal sa skostnatený starý moloch.
Bohužiaľ, takáto je história, čiže nedá sa povedať, že dnešný úspech vlastne zaručuje budúce úspechy, teda úspechy aj budúcnosti. Čo zase ale spätne ma privádza vlastne k tomu investovaniu do týchto firiem, je celkom známe, že Amerika tým, že je najväčší trh, tak tie akcie sú amerických firiem, teda že sú veľmi často preceňované. To znamená, treba v ropných firmách, hej, tak hodnotenie, dajme tomu, nejakých firiem, ktoré majú určité množstvo zásob, niečo ťažia, niečo predávajú, je vyššie ako firmy treba z ruskej firmy Gazprom alebo nejaké Rosneft, ktorá má, dajme tomu, dvakrát, trikrát väčšie zásoby, ťaží za nižšie ceny, má vyššiu ziskovosť. Napriek tomu hodnota tých akcií je nižšia.
No, je to tak, že ja keď si kupujem som povedzme, že náš slovenský penzijný fond a chcem si kúpiť nejaké akcie a môžem si vybrať, že akcie v danej mene, čiže v tomto prípade v eurách, môžem si vybrať akcie v rubloch a môžem si vybrať akcie v dolároch, tak jednu z vecí, ktoré tí ľudia, ktorí za mňa investujú peniaze, mi povedia, že pozri sa, tu je pravdepodobne, že tá akcia posilní 2-3% za rok ako cena. Dostaneme, povedzme, že 4-5% alebo dnes len 3% dividendu, z ceny dostaneme dividendu, čiže to sú ďalšie peniaze. No ale potom od tohto sa môže pripočítať alebo odpočítať kurzové riziko. Je možné, že tá mena posilní a je jedno, že čo si kúpime, aj tak vysedíme 10% z toho, vďaka tomu, že rubel alebo dolár posilnili. Ale zase sa môže stať, že rubel alebo dolár klesnú a teda ja stratím čas peniazy. Takže v každom prípade to kurzové riziko je ďalšia taká tá neistota, ktorá k tej akcii sa musí teda prirátať. No a keďže väčšina biznisu vo svete ide v dolároch, keďže väčšina ľudí si odkladá peniaze v dolároch, tak je úplne logické teda, že ten dolár a sa v ňom kupujú akcie a lepšie sa kupujú v dolároch ako v ďalších menách.
Ale už len ten samotný princíp, že sa investuje do akcií firiem, ktoré treba ešte neboli ziskové, dajme tomu rôzne startupy, ktoré vstupujú na burzu s veľkým očakávaním a to IPO na začiatku, či ten vstup na burzu je niekedy skutočne v miliardových hodnotách a veľakrát sa to tí investori sa popália a nič sa im z toho nevráti.
No, ono je to tak, že pri týchto sa volajú už junk bonds, odpadové dlhopisy, alebo junk stocks, hej, také odpadové akcie. Tak ono je tam ten pomer, povedzme, že 1:10, že 9 akcií alebo dlhopisov úplne stráti svoju hodnotu, prepadne, a tá jedna zaplatí tých zvyšných 9. To je ten bežný pomer pri tejto kategórii. Takže oni plošne nakupujú, aj prečítajú si tie prospekty, ale zľava doprava to nakupujú, kúpia po $100 každý jedno z tých a $900 vlastne hodia rovno do koša, ale tá jedna vyniesie mi z mojich $100, vyniesie povedzme 1100, 1200 a tým pádom ja zase zaplatím ostatné a ešte budem mať výnos. No. A tie výnosy bývajú okolo 30% na tejto kategórii.
No áno, to je celku známe, že ľudia, ktorí sa zaoberajú investovaním do startupov, takže očakávajú, alebo je bežná návratnosť skutočne tých 10% a tých 10% zaplatí tých zvyšných 90 straty. Aj je to proste rizikový biznis aj s možnou veľmi vysokou návratnosťou, pokiaľ sa podarí uloviť to zlaté, tú zlatú hus, aj tak tá môže skutočne niekedy priniesť miliardové zisky. No, takže máme tu na dva veľké obchody, ktoré nám nejak zahýbali trhom. Čo to vlastne mení? Lebo sme si povedali okolnosti. Čo vlastne sa stane ako v prípade toho Verizonu s tým Yahoo? Čo investori očakávajú? Čo očakáva trh? Ako sa to zmenilo?
Pri Verizon a Yahoo je úplne iná situácia ako pri Amazone. Amazon tam išiel do toho s tým, že začne zväčšovať svoj podiel v potravinách a že získava know-how, získava siete, logistiku a podobne. A výkladnú skriňu. Som hovoril, že je dôležité pre tých zákazníkov ísť sa pozrieť do tých kamennej predajne. Trochu iná situácia je v Verizone a v Yahoo. Tam si kupujú vyslovene len mená ľudí. Čiže človek má dnes Yahoo e-mailovú adresu, neviem čo, @yahoo.com, tak oni mu časom ponúknú, že by mal oat.com. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, to je priama konkurencia Google, priama konkurencia Microsoftu, ktorí poskytujú tieto e-mailové adresy. A nielen e-mailové adresy, dnes sú vlastne to také, že je tam všetko. Tam človek odkladá na disky dokumenty, odkladá si tam fotografie, ale aj zdieľa to s ostatnými prostredníctvom rozličných
zariadení. Netreba zabudnúť na patentové práva, aj duševné vlastníctvo týchto firiem. Tieto technické firmy, technologické firmy, ktoré sú dlhšie na trhu, majú za sebou nejaký vývoj, investovali teda do kúpy rôznych firiem a takisto aj podali množstvo patentov. A skutočne sa niekedy dneska kupuje čisto len kvôli tomu, aby sa kúpilo duševné vlastníctvo tej firmy.
Presne tak. Čiže kúpujú si podiel na trhu, duševné vlastníctvo a ešte je tá dôležité s tom synergie. Yahoo prepúšťa, už doteraz prepustilo 15% svojich zamestnancov a po dokončení tejto transakcie, čiže teraz začnú prepúšťať, prepustiť ďalších 15%, to znamená zo 14 tisíc ľudí ďalších 2 tisíc ľudí prepustia. Čiže oni tým, že znižia počet tých zamestnancov, znižia aj náklady a je možné, že Yahoo sa zase preklopí do čiernych čísel a ešte keď sa všetky tie synergie zrealizujú a možné biznisy, takže bude to pre Verizon ďalší pridaný biznis.
Ako to oceňujú trhy? Stúpla hodnota týchto materských firiem alebo klesla? Zareagovali nejakým spôsobom?
Zareagovali najprv napríklad v prípade Amazonu, že klesli, ale v zápätí sa trend obnovil a už stúpli. Takže ako články typu, že trendy zareagovali negatívne a strátili viac, ako bola hodnota Whole Foods, tak tie články sa predávali dobre asi 2 dní a potom už sa to vymazalo, ten rozdiel. A dnes sa nedá spoznať, že kedy bola tá transakcia.
No, čiže nedá sa povedať, že by nejak negatívne alebo pozitívne to ovplyvnilo, ako vždycky hovoríme. Treba vždycky sledovať troška dlhšom časovom meradle, nie v rámci hodín alebo dní. Hej.
Áno.
Aj, takže dneska to vyzerá tak, že je to v podstate brané ako normálny obchod. Pokiaľ sa to pretaví do čísel, ako do tých výsledoviek, slušným spôsobom, že nebudú straty, naopak budeš ten zisk pokračovať.
Treba povedať, že keď na taký veľký biznis, ako je Amazon, človek prilepí takú pomerne maličkú firmu, alebo na Verizon, keď prilepí Yahoo s tou malou ziskovosťou, je tam vždy len potenciál, že to môže byť lepšie. Hej. Tá jediné, čo stratil v tom prípade, je cash, no ale viete, cash dnes nemá žiadnu hotovosť, nemá žiadnu cenu, hej. Je za 0% úrok, takže ako nikoho to netrápi.
To je bolo vlastne z tej medzinárodnej, a ešte tak krátkosti by som sa chcel venovať tomu, čo dneska Juraj Blanár, aj poslanec za stranu Smer SD, predniesol do parlamentu a prešlo to ako návrh, to znamená zrušenie dlhovej brzdy. Zatiaľ je to ústavný zákon, aj to znamená, že na prijatie nejaké zmeny treba počet poslancov, ktorý je nad limit dnešnej koalície. A znamenalo by to teda, že Slovensko si bude môcť, v závislosti od toho, aká by tá zmena bola, bude môcť vlastne požičiavať viacej, ako je dnešných 60%, čo je maximum, a vtedy musí dôjsť k uhlasovaniu o dôvere vlády. My sme tu na už viackrát hovorili, že peniaze sú dneska tak lacné, že skutočne má to svoje racionálne opodstatnenie. Aj takže my sa určite k tomuto ešte vrátime, keď tá situácia bude troška jasnejšia, akým spôsobom. Má to samozrejme nejaké politické dosahy, ale nás bude zaujímať skutočne len ten ekonomický dosah, a akým spôsobom vlastne sa Slovensko môže správať v tejto situácii a čo to prípadne prinesie, respektíve čo stratíme, pokiaľ by ten vývoj išiel týmto smerom. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúči sa s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.